halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban xiriirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah 10ka bisha abriil sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan kaga soo jeedinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
We have reached the moment when the world must see justice done. History will record this as the moment when the Security Council either discharged its duty or demonstrated its utter and complete failure to protect the people of Syria. Either way, the United States will respond.
taas waxa ay ahayd Nikki Haley safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay oo ku hanjabtay in Mareykanku ka jawaabi doono weerarkii hubka kiimikada ahaa ee ka dhacay Syria. warbixin ayaanu idinka haynaa.
hay'adda UNHCRna waxay ku wargelisay qaxootiga xerada Ifatu inay ka guuraan xeradaasi.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kulan lagaga hadlayay iskaashiga wadamada geeska Afrika ee dhanka ammaanka oo lagu qabtay Djibouti.
weerarada Yemen oo weli sii socda iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii cambaareeyay weerarkii kiimikada ahaa ee la sheegay inuu ka dhacay Syria, isagoo sheegay inuu go'aanno weyn ka gaari doono muddo 24 saac ilaa iyo 48 saacadood gudahooda oo ku saabsan sida Mareykanku uga jawaabi lahaa. Trump ayaa wasiiradiisa ugu sheegay kulan ka dhacay aqalka cad in Mareykanka uu sheegi doono cidda mas-uulka ka ah weerarkaasi, haddii ay ahayd Syria, Ruushka iyo Iran ama dhammaantooda wada jira. goor horena xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanka uusan go'aamin doonin tallaabo military oo ka dhan ah Suuriya kadib marka uu Trump Twitter ku sheegay in laga shalaayi doono waxa uu ugu yeeray weerarkii kiimikada ee maskax la'aanta ahaa ee lagu qaaday xaafad ay gacanta ku hayaan mucaaradka oo ku dhow Dimashiq oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof maalintii Sabtida.
madaxweyne Donald Trump ayaa ugu yeeray weerarka lagu qaaday xafiiska qareenkiisa shaqsi ahaaneed ee Michael Cohen in uu yahay ama ay tahay xaalad ceeb ah, oo sidoo kalena yahay weerar lagu qaaday sida uu yiri dalkeenna iyo xaq darro weyn. waa ugaarsi buuxa, ayuu madaxweynuhu yiri markii uu bilowday kulan uu la yeeshay hogaamiye military oo sare maalintii Isniinta. waxa uu yiri muddo dheer ayaan sidan dhahayaa, waxaanan doonayay inaan hoos u dhigo waxaan qareenka gaarka ah siiyey in ka badan 1 million oo bog oo dokumentiya ah. waxay sii wadaan in ay horay u socdaan, halkana waxaan ka hadlaynaa Syria, waxaan ka hadlaynaa waxyaabo badan oo halis ah. anigana waxaa si joogta ay haysataa cadaawad oo socota muddo 12 bilood, ayuu yiri madaxweynuhu. Trump ayaa intaasi ku daray in markii uu shaqada ka eryay madaxii hore ee FBI da James Comey inuu sameeyey wax saxa.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. xerada qaxootiga ee Ifatu oo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ayay dadka ka baxayaan kadib markii hay-adda UNHCR ay ku wargelisay qaxootiga degan xeradaasi inay ka guuraan. dadka degan xerada Ifatu ayaa sheegay in xeradooda ay soo waa xerada Ifo in xeradooda ay soo gaareen dad badan oo kasoo guuray xerada Ifo 2, kuwaasoo dulsaar ku ah qoysas halkaasi degan. Nuur Xuseen Sahal Black oo ka mid a qaxootiga degan Ifo ayaa Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud uga waramay xaaladda Ifo 2 iyo sidoo kale sida dadkaasi ay u saameeyeen roobabka da'ay xeradaasi.
intii muddo ahayd December bay bilaabeen laga guuraya oo dadka u sheegeen oo ogeysiis bixiyeen. dadku wadaga adkaystay waxay xoog saareen marka hore repatriation, dad badan baa repatriation ka aaday
oo in dib loo celiyo ogolaado si iskooda.
haa, markii wad badan oo ayna jeclayn iyo wax badan oo muxuu ahaa dadka qaadan kareen loo sheegay وحبذا با على حاسة بذكر ريبارتريشن كل هذه بذكر مركب بقول كي لبعتن كل دواد با بحذو ريبارتريشن هذه وإيشها رسوله ده إيد جناين كدي بيشي ديسمبر إلى يناير إنت هذا النوتيس وبيشيز بوحلو سيري إن حرر الله حرر يا بذكر كدي وحاب اللوذي وحلوه يدها شغلين هي سده هذه عفماتك وكانت تاكورة جاركة بإنجي وإبا ويكترى ويكدورين سنبتع السمارك وقالي سدح سيبا أمي عزي يدبا ماشا رسمي وصاري ويكترى ويكترين هي عفماتك ولدى الدول يؤدي وفراشينك بإنجي سي يوحاكسوا هاري يؤنك ووحير ومعمولك كدوغان sabab ee uu ka badan ba joogtay wixii hore ka horay sanadkii 2017ka iyo keenay hoos imaanay intooda badan
waxaad arabka ku dhufatay blaag in dadka qaxootiga ah ee dalbada inay si iskooda loo celiyo oo dalkii dib loogu celiyo waxyaabo aysan jecleysan lagu la hadlo ama loo sheeg waxyaabaha simxay yihiin
waxa kamid ah midan in WSP ee raashinka go'in tusaalana waa lagu sameeyay oo boqsaashinka maashi awl qofka laga siinayay 6 kilo hadda waxaa laga dhigay 3 kilo mid ka mid ah shinka awl 15 kii bari mar baa la qaadanayay bishiiba mar baa laga dhigay haddana 2015 kii ka dambeeyay
marka meesha waa lagu noolaan waay sida cad
ah wixii la bixinay oo macantura 100 kilo konton la dhimay waxyaabaha kale ee kalmatiga ay leeyahay oo iyaga meesha ka baxay
marka xiradaasi hay'adda qaramada midoobay gar ha UNHCR en markii horeba duruf baa loo furay marka durufihii loo furay iyo baahidii loo furaa dhamaatay ma leeyihiin maxaa xiritaankeeda en lagu sheegaya
iyagu waxay leeyihiin xiradan dadkii badadooda ka guri waa la xiriyaaba iyaga dadka u sheegeen laakiin iyadoo TA jirtay dadkuna sida xaalkiisu u aha hadda roob baa daay dadkana boqolkiiba 45 meeshii ay ku harsan yihiin isbitaalka waa laga soo raray oo isbitaal ma haystaan dadku roob ku daaya guriyihii ay degereen ci guura la yiri iyo guriy kale ee fowl la ku siin ba la yiri dadka markaa waxa isugu darmay meesha isbitaal ma leh wax kale iyadu wax caawin ma laha dibaato fowl baa dadka jirto biyihii iyo waxa isdhaxsiya asan dadkii oo kasoo guray guriyihii kasoo dumiyay ee laga soo dumiyay oo gurigoodii horena joogin ciid dadban aan loo dhisin waxay sameeyay inta guriga jingada la maayay ah la siin lana yiri 8 geed ama 12 geed baa loo taagay jingad baa la taagay hoosta ka banaantahay wax guud dadka ay dhabihii roobka ka galaan ma ka celin ma ahan oo kor uu ka taagay laakiin babal yar haday tabad dadku xufadi baa ku dhufareeso waxa la yiri xariyaha labada xeer qoti ee ifoodi hore ee ifoon ay fukuu wayd iyo dhagaxli midas rataan aada lagu yiri way la lugeynay dadku cagaarki dadkii ay dhab taagan oo leen ku jiro oo qaar u sii laganeey dhinaca dhagaxley oo qaar u soo laganeey dhinaca ifo dhagaxley markii waxay u jirtaa markii ifo laba la dhaho 3 km ilaa iyo 3 km iyo barba u jirtaa waa dad oo dhibaato ku dhacday oo meel ay kale u ceysadaan aanay helin sida ayaga hadana roob baa ka daay xariya roob lixaadna ka daay 3 u dambeysay biyaha meel ay u jeedaan meel ay ka jeedaan aan la garanayn inuu hadduu soo gudbi karaan wax gaar ah
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xuseen Sahal Black oo ka mid ah qaxootiga degan Ifo oo u warramay Caashi Ibrahim Aadan Caashuud.
wanaagsan hayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan waxaa magaalada Jabuuti lagu soo gabagabeeyay shir ay lahaayeen midowga dalalka geeska Afrika ee la baxay Somatalis wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti
magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyay maalintii shalay shirka kooxda Somatalis ee ka kooban dalalka degmada Geeska Afrika iyo Bariga Afrika ba ee xiriirka la dagaalanka argagixisada gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aden Haaji Cali ayaa ii sheegay wuxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore
horta networkan Somatalis 2015 baa la aasaaso anagu dadkii aasaasay baan kamid ahayn waxa soo dalay isugu yimaadeen marka la isugu yimaado waxa la iska warhaysta maxaa dhacay laakiin inta u dhaxaysa shirarka kala duwan waxa jira shaqooyin la qabto wadamadu way isboqdaan laba laba waxba kala bartaan ee xogta la isweydaarsada aan wadan waliba kale wax bu dheer yahay
shirarkan oo kale markii la isku yimaado xogti waa la isdhaafsanaya waa la isla socdaa haddana wax la mooda meelahaas xasilooni laantu ay ka jirto inaan waxba ku soo biirin taas oo kale maxaa lagu macneyn kara
horta in waa runtahay oo caalamka oo dhan way ka jirtaa ma aha un gobolkan ee hon geeska afrika ama bariga afrika ma aha imika west africa afrikada galbeed ayaa bay naga daroon wadiga arkay imika booko haram day iskuulada dambay boqolaal ka dareesanayaan habla marka waxay ku xurantay wadan waliba siduu horta isagu wixiisa u qabsado ilaa cid waxba ku qaban mayse inkastoo anagu arimaha security xaanan qabsan laakiin xagga garsoorka de weyn soo galaa security ayay amniga iyo xoodan xog baan u hayna waan ognahay wadanku waa inuu marka hore wax qabsado isku tashado isagu gudihiisa isagaajiyo nidaamkiisa wanaajiyo markaas dunida kan wax ku biirin kartaa waxna ka faa'iideysanaysa marka mushkilada horta taagan waa taa laakiin guud ahaan ba qulqulatooyinku intaana way socdaan waxba laga qabtaa iyaguna way socdaan caalamka oo dhan baan inu kala midna wadiga arkay deemka Yurub beel walba marba waxba ka dhaca mar dambiilayaal ba socdaan marba sheekaha socota marka wax inaga ino gaari ma jiro wadamada qaar nimka de colaado toosaba ka socda Yemen oo kale iyo iyo wixii lamid ah laakiin tawagu muhiimsan waxa weyn la iskaashado
taliyaha qaybta la dagaalanka argagixisada ee booliska Djibouti Colonel Cilmi Daahir Miguel Cilmi Jaas ayaa iga waramay waxa ku cusub sanadkan shirkan kooxda Somalis
ururkan Somalis wuxuu ku koobnaa Somaliland Puntland Ethiopia iyo Djibouti hadda waxa ku soo biirtay Kenya in Somali South oo maxaa ku dhahay in Muqdisho iyo Uganda oo dal la fariir yaduna inay ka damba ka soo qayb gasho la filayo kulka waxa horumar weyn ayuu gaaray maadaama uu afar dowladooda haa hadda sideed si socdo kadibna la filayo in Tanzania yaduna ay ku soo biirto
waa kan wadatashibaad leedihiin dalalka degmada Geeska Afrika xogta wad isweydaarsataan iyo wixii macluumaad ah ee lagu la dagaalamay argagixisada haddana way socdaan qaraaxyadii qaar ka mid ah dalalka degmada Geeska Afrika oo xasilooni laan ba ka jirta ma wax la socon kara xidhiidhkiinan iyo wada shaqeyntiinan ayaa mid sal fudud ku fadhida
may wallahi lama oran karo waayo horta qaraaxyadu dalalka kuma wala koobna laba meelood ayay dhibtu ku badan tahay meel waa sektorka Soomaali Suud Soomaaliya waxyaabaha ay shabaab iyo qaraaxyadu ka dhacayeen waxyaabahan la wada garanayo la oran karo habka aan u shaqeynaa anaku iyo habka ay qaraaxyadu u dhacayaan waa wax isweydaarsan oo waxa ka dhacaya Soomaaliya gudahiiga in ay tahay wax ka jira dalka gudhiisa dib dalka gudhiisa ka jirta in ay qaraaxyadaasina ka faa'iideysanayaan qaybta labaad dalka labaad ee qaraaxyadu ay soo raacaan waa Kenya Kenya oo iyaduna hadda timiday oo leh bal wax aad igala qaban kartiin ayaan rabaa inaad inaguna nala shaqeysaan oo isu keen xidno in aan la dagaalami karno raga oo ka hortigi karno insha Allah wala shaqeyntana waxba u biiri doona
mas'uulka u hadlay Puntland ee VOA da wareysiga siiyay ayaa iga codsaday inaan magaciisa la shaacin isagoo ii sheegay in halis uu gali karo amaankiisu wuxuuna igu waramay sidan
qasatan Somalis waxa loo sameeyaa waxa tahay anagu wada shaqeyntii maadaama aysan lahayn xuduudo ay talaabayaan dembiyadiina ay sii soconayaan tusaale ahaan markuu Puntland ninku wax ka soo baxo de ninkani waa fikraddu uu aaminsan yahay Soomaaliland waa ka sii bixinayaa Ethiopian waa ka sii bixinayaa
Puntland waxa loo geeyay baryahan dambe farabaan bay ku hayaan qoliyahan argagixisadu marka kulamadan oo kale miyad ska imanaysaan un ka qayb qaadanaysaan mise wax wanaagsan baad kala tagtaan oo dalkii inaad ku dabaqi kartaan ama halkii aad ka timaadeen
kasoo Puntland ururkan ay member ka tahay Puntland waligeed si gooni ayay ragan ula dirireysay ama mowjada uga hortageysay iyadoo kaashanaysa wada shaqeynta ka dhaxaysa shacabiga iyo hay'adaha maxaa yeelay amniga guud ahaan shacabigu isaga ku nool amnigu waa muhiim wada shaqeynta dhinacaas Puntland tusaale ahaan buuraha galgala iyo waxay degan yihiin mataqaana dhinacan bariga Almadow eeriyada Qandala Puntland waa ay la dirirtaa si kastaba haday noqon lahayd mataqaana dabagalkoodii raadintoodii
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dhowrkii sano ee ugu dambeeyay waxaa jaaliyadda Soomaalida ee kasoo jeeda wajaliidaha kasoo jeeda bariga Afrika ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota soo food saaray aqabado dhanka guriyaha ah kuwaas oo salka ku hayay qiimaha lagu kireeyo guriyaha oo aad sare ugu kacay iyo hirgelinta guriyo cusub oo aan lahayn qolal ku filan qoysaska Soomaalida iyo kuwa bariga Afrika oo caruur badan mota hirgelinta dhismayaashan ayaa jaaliyadu waxay walaac weyn ka muujiyeen iyagoo u arkay in hanaanka cusub ee guriyeynta magaalada uu yahay qorshe loogu talagalay in iyaga looga barakeeyo deegaanada ay ku nool yihiin haddaba kulan lagaga hadlayay sidii caqabadahaasi guriyaha wax looga qaban lahaa ayaa waxa magaalada Minneapolis ku yeeshay maamulka magaalada oo horkacay duqa magaalada Minneapolis iyo xubno ka tirsan hoggaamiyasha jaaliyada Soomaalida wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascad ayaa arrimahaasi ka wareystay Asad Qaliif Cali Weed oo ah madaxa hay'adda New American Development Center oo shirkaasi marti gelisay
ujeedada shirkan maanta aan qabannay kulankan la isugu yimid horta waxa isugu yimid sidi governmentiga sida mayorkii gudoomiyihii degmada gudoomiyaha xaafadadii degmada hay'adihii mataqaana guryaha iyo horumarinta bulshada ka shaqeyn jiray iyo community-ga Soomaalida haday noqon lahayd odayaashii haweenkii aqoonyahankii ganacsatadii ujeedadu waxa weeyaan in laga hadlo dhibaatada dadka Soomaalida ama East Africanka ka haysta dhinaca guryaha iyo dhinaca mataqaana horumarinta dhaqaalaha
waa maxay marka dhibaatada aad aragteen ee haysata bulshada ka soo jeeda bariga Afrika ee waliba dhanka guriyaha ka haysata ee aad isugu yeerteen duqa magaalada iyo dadka arrimaha ka shaqeeya inay halkan isugu yimaadaan waa maxay dhibku
su'aal aad u fiican weey dhibka ugu weyn waxa weeyaan inagu runtii waxaanu nimid wadan ka duwan wadankeen ku nooleyn haday noqoto dhinaca loo nool yahay si kasta markii loo eego waxaanu leenahay arur arur fadan bin dhalla faamiladeenu 6-7 ciyaar aanu leenahay wadankana 2-3 bay leeyihiin marka guryaha la degayay ee lagu noolaanayay umahay dadkeenu ma ay haystaan wax baahidoodii guryo ee qoyska ku filan lahaa wax kaafiya ma haystaan waxa arkaysaa guryaha la dhisayaa waa 2 qol haddii u bataan waa 3 qol ama 1 qol inaguna halkii qoysba wax u leeyahay 7-8 ciyaar marka waxaan kala hadlaynaa sidiga nimanka mataqaanay madaxda magaalada ah iyo dad kale hay'adaha kale ee ku shaqulay arrimahan guriyeynta in ay qorshahooda iyo plankooda city plankooda ay ku daraan in dadka East Africankii baahidooda la kafeeyo oo lagu daro balanka sidiga qorshaha sidiga lagu daro oo guriyaha la dhisayo mustaqbalka ama hadaba gacanta lagu hayo laga dhigo guriyo familyada saayskoodu balaaran yahay ku noolaan karaan
dabcan waxa hadda aad u soo baxaysa magaalada Minneapolis inay ka mid tahay magaalooyinka kobcooda dhaqaalu aad u korayo meelo fara badan oo dadka jaaliyada Soomaalidu ay ku noolaayeen ama kuwa ka soo jeeda bariga Afrikana guriyo cusub baa laga dhisay oo aad u balaaran waxaan ka warhayaa in dadkii deegaanada ku noolaa ay hadda ka baxayaan iyadoo loo aanaynayo guryahan oo sidaad sheegtay aan ku filnayn dhismahan dadkii iyo waliba lacagtoodu qaali ah marka waxyaabaad ka dalbanaysaan maamulka dowladda magaalada Minneapolis maxay
waxyaabaha aanu ka dalbanay waxaa kamid ah in koow sidiga Minneapolis qorsheheeda iyo balaanka guryaheeda ama guryaha mataqaanay dadka shaqeysta ama wadanka ku cusub immigrantiga sideenoo kaleete marka la dhisayo ama in la dhisaba ay noqoto go'aanka iyo qorshaha lagu dhisay qayb laga geliyo inuu qayb ka noqono decisionka marka la sameynayo inuu input ku yeelano ama taanaay inuu taanaay inuu qayb ka noqono qorshihii hore ee lagu bilaabay in sidigu waxa lagu wixii development ama horumarin ama haday noqoto dhaqaale iyo maalgashi ay sameynayaan in dadkeena community-geena Soomaalida ama East Africanka inay qayb ka noqdo arintayada oo runtii ma taqaanay ilgooniya lagu eego community-yada kale inaga soo horeeyay sida ma taqaanay ama Irish-ka oo kale Jewish-ka oo kale dadkii waa hore 700 sano ka hor wadanka yimid waxyaabaha ku hormareen waxa kamid ahaa inay sheegtaan baahidooda oo ayna la gabanin oo ay dhahaan waxaan u baahanahay community-geena waxaan ku fiicna inagana tiiba la naga rabaa inaynu sameyno midnimadeena ilaalino waxaan markaa la naga rabaa in codkeenu uu sanoqonin waxaan da iska free ah ee uu noqdo waxaan kula xisaabtano
iyagu marka aad la hadasheen marka qolada maamulka la hadasheen codsigiina ama baahideena maxay yiraahdeen ka qabanayna
markii aanu la hadalay runtii waxay dhahayeen waanu idin dhageysanaynaa waxaan rabnaa inaan community-ga dhageysano aanu ma taqaanay baahideena dhageysano markii la dhageysay ka bacdi oo isku noqonayaan waxay go'aanka marka ay say u arkaan bay inala soo sheer gareyn doonaan inala qaybsan doonaan marka ayada abaynu marka ayay go'aan loo dhanyahay loo gaari doonaa
kaasi waxa uu ahaa Asad Qaliif Cali Weyd oo ah madaxa hay'adda New American Development Center oo marti geliyay shir laga hadlayay caqabadaha qoomiyadaha bariga Afrika ka haysta guryaha gobolka Minnesota. Wariyaha Maxamuud Mascade ayuu warramayay.
Wali halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Dad rayid ah ayaa ku dhintay duqeymo hor leh oo ka dhacay dalka Yemen oo ay xilligan ka taagan tahay xaalad bini'aadminimo oo laga dayrinayo. Warbixin ku saabsan weeraradii u dambeeyay ee ka dhacay Yemen waxaa qaahiran uga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
16 qof oo rayid ah ayaa geeriyooday dalka Yemen kadib markii diyaaradaha isbahaysiga ay duqeeyeen qaybo ka mid ah dalkaasi. Wararka laga helayo dalka Yemen ayaa sheegaya 13 qof oo rayid ah inay geeriyoodeen ka gadaal markii isbahaysiga uu Saudiga uu horkacayo uu duqeeyay gobolka Ticiisa bartamaha dalkaasi Yemen. Warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijinaysa 13 qof ee dhintay inay ka tirsanaayeen hal qoysa kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sunniga si qalad ah ay u duqeeyeen guriga qoyskaasi oo ku yaala tuulo hoos tagta magaalada Salwa ee gobolka Ticiisa. Qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka Yemen ayaa TV-yada maxalliga iyo baraha bulshada la wadaagay muuqaalo video ah oo ay ka muuqdaan dadka ku geeriyooday duqeynta ay geyseen diyaaradaha isbahaysiga ee Saudiga horkacayo. Dhinaca kale, wararka laga helayo dalka Yemen ayaa xaqiijinaya geerida 3 qof oo rayid ah iyo 7 qof oo dhaawac ah kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sunniga ay duqeeyeen bartamaha magaalada Sacda ee dalkaasi. Magaalada Sacda ayaa ah meel xarun u ah kooxda xuutiyiinta shiicada ahi, waxaana baryihii ugu dambeeyay ka socday iska hor imaadyo xoogan oo u dhexeeyay labada dhinac. Ciidamada isbahaysiga ee Sacuudi Carabiya ay horkacayso ayaa isku dayayay maalmihii ugu dambeeyay inay go'doon geliyaan magaaladaasi oo la rumaysan yahay inuu ku sugan yahay hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdulmalik Al-Houthi. Ilaa iyo hadda isbahaysiga dowladaha Sunniga kama aysan hadlin waxyeelada ay geyseen duqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaasi Yemen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli 3 bisha aynu ku jirno ay geeriyoodeen 12 qof oo rayid ah kadib markii isbahaysiga ka soo horjeeda xuutiyiinta ay duqeeyeen magaalada Xudaydiya ee galbeedka dalkaasi. Diyaaradaha isbahaysiga Sunniga ayaa dhowr mar si qalad ah u duqeeyay goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ahi, taasoo sababtay geerida ama dhaawac boqolaal ka mid ah dadka reer Yemen. Mas-uuliyiinta isbahaysiga ayaa dhowr mar sheegay inay sameynayaan baaritaano la xiriira waxyeelada soo gaartay dadkaasi rayidka ahi. Hay'adaha xuquuqda aadamaha ee Carabta iyo kuwa caalamiga ah ayaa dhowr mar ka digay dirirta ka socota dalka Yemen oo waxyeelada ugu badan ay soo gaarto dadka rayidka ahi. Dagaalka ka socda dalka Yemen oo 7 sano jirsaday ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda uu madaxweynaheedu dibadjooga uu yahay ee Cabdirabi Mansuur oo taageero ka helaya dowladaha Sunniga iyo maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ahi oo taageero ka helaysa dowladda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Markala subax wanaagsan meel kasto naga maqlaysaan. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ka digtay shalay oo isniin ahayd in cadaaladda la fulin doono iyada oo la eegayo dadkii ku waxyeeloobay hubkii kiimikada ahaa ee Shiriya. Hadalkeeda ayaa yimid kadib weerar loo adeegsaday hub kiimika ah maalintii Sabtida. Weerarkan ayaa ka dhacay degmada leedahay Duuma ee ku taalla bariga Quta oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka dalka Siriya. Madaxweyne Trump ayaa goor sii horreysana sheegay in uu go'aan culus qaadan doono. Warbixinta waxaa qaramada midoobay ka soo dirtay wariyaha VOA da Margaret Bashir. Waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iman.
Nikki Haley ayaa ka digtay in Mareykanka ay ka go'an tahay in ay arkaan dilaaga naxariista daran ee hubka kiimikada uu isticmaalay dadka rayidka ee reer Syria in lala xisaabtamo.
We have reached the moment when the world must see justice done. History will record this as the moment when the Security Council either discharged its duty or demonstrated.
Waxaan gaarnay waqti ay tahay in dunidu aragto cadaaladda oo la fuliyay. Taariikhda ayaa ka yidhin doonta haddii qaramada midoobay ay gutaan waajibaadkooda ama in ay guud ahaan guuldareystaan si ay u difaacaan dadka reer Syria. Dhan walbaba Mareykanku waa ay jawaabi doonaan.
Uma aysan sheegin golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa ay noqonaysa jawaabta Mareykanka Nikki Haley, balse goorsi horeysa ayaa xogayaha difaaca waxa uu sheegay in aysan meesha ka marnayn talaabo military oo lagaga jawaabo weerarkaasi looga shakisan yahay in loo isticmaalay hubka kiimikada oo ay ku dhinteen 40 qof Sabtidii. Mareykanka oo ay soo raacaan Britain iyo France ayaa ku eedeeyay ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad in ay weerarkaasi iyagu ka dambeeyeen. Safiirka Ruushka Vasilin Nepensia ayaa sheegay in Moscow ay u dirtay baarayaal gaar ah oo ka socda dalkeeda inay tagaan meesha uu weerarkaasi ka dhacay, waxaana uu sheegay iyadoo laga turjumayay:
I call upon those who will speak against me slandering the regime to proceed from the premise that there
waxaan ugu baaqayaa kuwan iga soo horjeeda ee aflagaadeenaya maamulka inay ku sii socdaan in aanan markaati loo haynin inuusan jirin weerar hubka kiimikada ah. Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay wariyaasha kadib kulankaasi inuu ka walaacsan yahay in Mareykanku ay doonayaan inay qaadaan talaabo military, taasoo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad khatar u ah.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay wariyaha V O A Margaret Bashir ka soo dirtay magaalada New York. Falastiin maxaa noo xiga?
Markana waa dhinacii heesaha Caasho ee Ibn Xariis Jannaha ka waraabiyay Maxamed Suleyman Tubaac iyo heestii Rio.
Codka Maxamed Suleyman Tubaac Allahu naxariistay ku soo gabagabeynayna gudahan idaacaddi subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intaan mar kale kulmayno aniga Falastiin iyo Bashir Abikar waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.